สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Myth of Repressed Memory, False Memories and Allegations of Sexual Abuse เป็นหนังสือสารคดีด้านจิตวิทยาและกฎหมายเขียนโดยเอลิซาเบธลอฟตัสร่วมกับแคทเธอรีนเคทแชมหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในช่วงที่สังคมอเมริกันถกเถียงอย่างหนักเรื่องความทรงจำที่ถูกกดทับโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ใหญ่บางคนเข้ารับการบำบัดแล้วกล่าวว่าตนเพิ่งระลึกได้ว่าเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กออฟตัสไม่ได้ปฏิเสธว่าการล่วงละเมิดเกิดขึ้นจริงหรือสร้างความเสียหายรุนแรงแต่เธอตั้งคำถามต่อวิธีการที่อ้างว่าสามารถค้นคืนความทรงจำที่หายไปได้อย่างน่าเชื่อถือจุดประสงค์หลักของหนังสือคืออธิบายว่าความจำของมนุษย์ไม่ใช่บันทึกถาวรเหมือนภาพถ่ายแต่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได้จากคำถามความคาดหวังอารมณ์และอำนาจของผู้เชี่ยวชาญหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างงานวิทยาศาสตร์สาธารณะการวิจารณ์แนวปฏิบัติทางบำบัดและการเตือนภัยต่อระบบยุติธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณข้อโต้แย้งหลักต่อแนวคิดความทรงจำที่ถูกกดทับและฟื้นคืนได้หัวใจของหนังสือคือการคัดค้านความเชื่อที่ว่าผู้คนจำนวนมากสามารถกดทับความทรงจำเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กไว้ทั้งหมดแล้วภายหลังฟื้นคืนมาได้อย่างแม่นยำผ่านการบำบัดออฟตัสและเคทแชมชี้ว่าแนวคิดนี้มีผลทางสังคมและกฎหมายสูงมากเพราะเมื่อความทรงจำที่เพิ่งเกิดขึ้นถูกถือว่าเป็นหลักฐานโดยแทบไม่ต้องตรวจสอบผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาต่างๆอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกความทรงจำที่กลับมาภายหลังเป็นเท็จแต่ยืนยันว่าความทรงจำประเภทนี้ต้องถูกประเมินด้วยมาตรฐานที่ระมัดระวังเหตุผลสำคัญคือการจำได้ในวันนี้ไม่ได้พิสูจน์โดยตัวเองว่าเหตุการณ์ในอดีตเกิดขึ้นจริงตามรายละเอียดที่เล่าความมั่นใจของผู้เล่าความรู้สึกเจ็บปวดหรือความสอดคล้องกับทฤษฎีทางบำบัดไม่เท่ากับหลักฐานยืนยันภายนอกประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มุ่งปลอบประโลมผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวเพราะลอฟตัสวางคำถามไว้ที่ความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจำความจริงความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญประเด็น2ความในฐานะกระบวนการที่ถูกชี้นำและปรับเปลี่ยนได้หนังสืออาศัยฐานความรู้จากจิตวิทยาความจำโดยเฉพาะงานของลอฟตัสเกี่ยวกับผลของข้อมูลชี้นำและความทรงจำเทียมแนวคิดสำคัญคือมนุษย์ไม่ได้เรียกความจำกลับมาเหมือนเปิดแฟ้มข้อมูลเดิมแต่สร้างการระลึกขึ้นใหม่จากเศษข้อมูลความเชื่อปัจจุบันภาษาที่ใช้ถามและบริบททางสังคมงานทดลองที่มักถูกเชื่อมโยงกับลอฟตัสเช่นการทำให้บางคนเชื่อว่าตนเคยหลงทางในศูนย์การค้าเมื่อยังเด็กถูกใช้เพื่อแสดงว่าความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ส่วนตัวอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้แรงชี้นำที่เหมาะสมหนังสือไม่ได้อ้างว่าการทดลองเล็กๆเหล่านี้เทียบเท่าการล่วงละเมิดทางเพศโดยตรงแต่ใช้เป็นหลักฐานว่าโครงสร้างของความจำเปิดช่องให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงประเด็นที่มีน้ำหนักคือเมื่อผู้เข้ารับการบำบัดอยู่ในภาวะเปราะบางและผู้บำบัดมีอำนาจตีความสูงความคิดภาพในใจความฝันหรือความรู้สึกทางกายอาจถูกจัดระเบียบใหม่จนกลายเป็นเรื่องเล่าที่เจ้าตัวเชื่ออย่างจริงใจดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่การโกหกแต่อยู่ที่ความจริงใจที่อาจตั้งอยู่บนความจำผิดประเด็น 3. ความเสี่ยงจากเทคนิคบำบัดที่กระตุ้นให้ค้นหาความทรงจำซ่อนเร้นหนึ่งในเป้าหมายวิจารณ์ของหนังสือคือแนวปฏิบัติทางบำบัดบางประเภทโดยเฉพาะการใช้การสะกดจิตจินตนาการนำทางการถามซ้ำการตีความความฝันหรือการเสนอว่ากลุ่มอาการบางอย่างอาจบ่งชี้ว่าผู้ป่วยเคยถูกล่วงละเมิดแต่จำไม่ได้ออฟตัสมองว่าเทคนิคเหล่านี้อันตรายเมื่อถูกใช้ในทิศทางเดียวเพราะผู้บำบัดอาจไม่ได้ถามเพื่อค้นหาหลักฐานแต่ถามโดยมีสมมติฐานล่วงหน้าว่าต้องมีบาดแผลซ่อนอยู่เมื่อผู้ป่วยพยายามอธิบายความทุกข์ของตนการได้รับกรอบอธิบายที่ชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญอาจให้ความรู้สึกโล่งใจชั่วคราวแต่ก็อาจผลักให้ภาพจินตนาการหรือความสงสัยกลายเป็นความทรงจำที่มั่นคงขึ้นหนังสือจึงเสนอหลักคิดสำคัญว่าการบำบัดที่รับผิดชอบควรแยกความรู้สึกเจ็บปวดในปัจจุบันออกจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ผู้ป่วยอาจต้องการความช่วยเหลือจริงๆโดยไม่จำเป็นต้องสรุปทันทีว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตามคำอธิบายที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นในห้องบำบัดนี่เป็นข้อเตือนใจต่อทั้งผู้บำบัดและผู้รับบริการประเด็น 4. ผลกระทบต่อศาลและความจำเป็นของหลักฐานยืนยันภายนอกหนังสือให้ความสำคัญกับผลกฎหมายของความทรงจำที่ถูกฟื้นคืนข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้อยู่ในห้องบำบัดเท่านั้นแต่อาจนำไปสู่การดำเนินคดีการแตกหักของครอบครัวการสูญเสียชื่อเสียงและการลงโทษทางอาญาตัดจึงโต้แย้งว่าระบบยุติธรรมไม่ควรรับความทรงจำที่เกิดขึ้นภายหลัง ผ่านกระบวนการชี้นำเป็นข้อเท็จจริงโดยอัตโนมัติประเด็นสำคัญคือหลักฐานทางกฎหมายต้องประเมินได้ด้วยวิธีที่เป็นอิสระจากความเชื่อของผู้เล่าหากไม่มีพยานเอกสารรูปแบบเหตุการณ์ที่ตรวจสอบได้หรือข้อมูลภายนอกอื่นๆความทรงจำเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินชะตาชีวิตของบุคคลอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้ศาลละเลยผู้เสียหายแต่เสนอให้รักษาสมดุลระหว่างการรับฟังอย่างจริงจังกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจุดแข็งของข้อถกเถียงนี้คือการแยกความเห็นอกเห็นใจออกจากมาตรฐานพิสูจน์ผู้กล่าวหาอาจเจ็บปวดจริงและผู้ถูกกล่าวหาอาจถูกทำลายชีวิตได้จริงดังนั้นกระบวนการยุติธรรมต้องไม่พึ่งพาเพียงความรู้สึกน่าเชื่อถือของเรื่องเล่าประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดและข้อวิจารณ์ต่อท่าทีสงสัยของหนังสือแม้หนังสือจะมีอิทธิพลสูงแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่ามีท่าทีเอ็นเอียงไปทางการสงสัยความทรงจำที่ฟื้นคืนมากเกินไปนักวิจารณ์บางคนกังวลว่าการเน้นความทรงจำเทียมอาจทำให้สังคมกลับไปไม่เชื่อผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดจริงโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายไม่มีหลักฐานภายนอกเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในวัยเด็กอีกข้อวิจารณ์คืองานทดลองเรื่องความทรงจำเทียมอาจยังไม่สามารถจำลองความรุนแรงทางอารมณ์ของการล่วงละเมิดทางเพศซ้ำได้ครบถ้วนดังนั้นการนำผลการทดลองไปอธิบายทุกกรณีต้องทำด้วยความระวังอย่างไรก็ตามคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การปิดคดีว่าความทรงจำที่ฟื้นคืนทั้งหมดเป็นเท็จแต่อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านถามว่าเรารู้ได้อย่างไรหนังสือทำให้เห็นว่าความเสี่ยงมี2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือการไม่เชื่อผู้เสียหายจริงอีกด้านคือการเชื่อความทรงจำที่ถูกสร้างขึ้นจนทำร้ายผู้บริสุทธิ์การอ่านอย่างเป็นธรรมจึงควรเข้าใจหนังสือในฐานะคำเตือนต่อความมั่นใจเกินหลักฐานไม่ใช่เครื่องมือปฏิเสธความรุนแรงทางเพศโดยสรุปหนังสือเล่มมีเหมาะกับนักจิตวิทยานักบำบัดกฎหมายผู้ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์นักศึกษาอาชญาวิทยาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความขัดแย้งระหว่างความทรงจำส่วนบุคคลกับหลักฐานสาธารณะประโยชน์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านระวังการสรุปเร็วเกินไปเมื่อเผชิญคำกล่าวอ้างที่มีอารมณ์สูงและผลลัพธ์รุนแรงสำหรับผู้ทำงานบำบัดหนังสือเตือนว่าคำถามและกรอบตีความของผู้เชี่ยวชาญอาจมีอำนาจสร้างความเชื่อได้มากกว่าที่คิดสำหรับนักกฎหมายหนังสือช่วยอธิบายว่าทำไมความมั่นใจของพยานจึงไม่ควรถูกเข้าใจว่าเท่ากับความถูกต้องของความทรงจำสิ่งที่ทำให้ The Myth of Repressed Memory แตกต่างจากหนังสือทั่วไปในหมวดบาดแผลทางใจคือมันไม่ได้เริ่มจากการยืนยันประสบการณ์ภายในของผู้เล่าเป็นหลักแต่เริ่มจากคำถามเชิงวิทยาศาสตร์ว่าความทรงจำเกิดขึ้นเปลี่ยนรูปและถูกชี้นำได้อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือที่เน้นการฟื้นฟูบาดแผลหรือการให้กำลังใจผู้รอดชีวิตเล่มนี้มีบทบาทเป็นงานถ่วงดุลทางปัญญาจุดเด่นของมันคือการเชื่อมงานวิจัยความจำเข้ากับผลกระทบจริงๆในห้องบำบัดและศาลพร้อมย้ำว่าความเห็นใจต้องเดินคู่กับการตรวจสอบหากคุณต้องการสนับสนุนดร. Elizabeth Loftus คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่